Richard Junior Kamunga.
Bonsoir. Les médicaments antidouleurs dits Antalvic va être progressivement retirés du marché européen. C'est à la suite d'une recommandation de l'Agence européenne des médicaments rendue publique le 25 juin à Londres. Cette structure a estimé que ces médicaments contiennent un produit toxique qui peut, dans certains cas, provoquer la mort. Dit Antalvic est aussi présent sur les marchés congolais. Le ministre de la Santé, Okiste Mopipi, affirme que le gouvernement congolais va se prononcer sur cette question après les rapports des services congolais de la pharmacovigilance. À l'université de Kinshasa, les étudiants de la faculté des sciences options informatiques déplorent la gestion de leur labo informatique selon eux, au lieu de servir comme cadre d'exercice et de recherche pour les étudiants. Ces labos fonctionnent désormais comme une bureautique privée, ce qui les empêche de jouir de leurs droits sur ces laboratoires financés par la coopération chinoise. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de l'opinion en général et spécialement celle concernée par l'opération de révision du fichier électoral dans la ville de Kinshasa, que les centres d'inscription resteront fermés ce mardi 30 juin 2009 sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa en raison de la fête nationale de l'indépendance. La réouverture des centres interviendra ce mercredi 1er juillet 2009 et se poursuivra comme prévu, soit de 7h à 17h pour toute la période opérationnelle au rythme des mardis à dimanche. À l'occasion du 49e anniversaire à l'accession de notre pays à l'indépendance, il sera procédé cette nuit du 29 au 30 juin 2009 des tirs des foyers d'artifice à travers la ville de Kinshasa. Ça sera au marché des libertés dans la commune de Massina, terrain GD à Lemba, ça des martyrs dans la commune de Kinshasa, l'université pédagogique de Kinshasa. Les Kinoises et Kinois sont invités d'évacuer librement à leur occupation et d'être calmes.
Engumba ya Goma esili komilengele pona koyamba milulu mia mibu tukumine na libwa ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratiki ni etoko sepela mokolo mwalobi. Na yango mokonzo ekolo elongona bakambi ya mbula matari basili kokoma kuna epai wapi bakoyamba bapaya ndenge na ndenge. Oye tuka ya Sud Kivu yoko bitando bie mampinga ma ekolo mabotolo kibi kweli susu o maboko ya batomboki ya ba FDLR. Pe ba imboka ba ebaki maki mobulu bazali na bobangi pona kozonga na bamboka na bango. Awa na Kinshasa bakambi ya misalami ya bokolongonungu bwanzoto balaki kotala likambo ya mino babengi di Antalvic. Oyo bakambi ya bikolo bya poto baebisite ezali na ngenge pe koki koboma abato. Kasi yambo bakozela rapport ya bolukiluki ya misalami kolandelaka mino onte ya ekolo. Tala mokusi ya basango na biso pona poko ya lelo. Mbote pe poko elamu na bino banso bozali kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Etikali mokolose moko pona kosepela milulu mia mibu tukumine na libwa ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratiki. Na ngumba ya Goma epai wapi mokonzi ya ekolo na ministre wa yambo basili kokoma. Kuna manso masili kolengela mapona milulu mia mokolo mwalobi epai wapi bako yamba bakambi ya mbula matari. Elongona bapaya nenge na nenge bolaibu wa sango uto Goma Bernardine Diambu.
Bilembo bandi kwa lakisate milulu mia lipanda nikuleka malamu penda wa ingumba Goma. Kwa balabala enene ya Goma ambiance ezali kafu kafu. Banjela mibale ya minene eye Safrimex ezali kubongisa mosala eliniko sila. Ezali banjela kolongwa o libanda lia mpepo kino o rompuen bedejel pe kolongwa rompuen sinyar sekoleka na rompuen bralima kino o grand barrière. Kuna bafungo li balabala yango ekomi monene makasi. Kutubai sonades bache minda na babalabala. Babongisi wala mpenda boulevard Kanyamuhanga, pena tribune na ONC bisika milulu mikosalima. Tribune basili siko tonga yango pe balati yango bilambai olangi ya dalapo ya RDC. Bapuluso na basoda ba jernde bazali kosunga bokengi obisika bina. Ba hoteli ya Goma etonde na bapaya. Bayi gouvernement babandai kokoma o ingumba Goma uhuto mokolo ya mitano. Lisusu nkumu ekolo Kongo Joseph Kabila akuma kilobi mokolo mwalomingo solo batu babonga mi malamu penza pona kosepela lobi soki milulu misili bakenda kufungola farfakop na kituku utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Sepo na milulu mina awa na mboka mukonzi Kinshasa bakambi engumba baibisite na butu bwalelo bakobeta ba feu d'artifice pona kosepela milulu mina mialipanda ekozala bongo na terrain GD na Lemba na stade des martyrs na commune ya Kinshasa na université pédagogique nationale UPEN tolisusu na wenze ya liberté kuna na commune ya Masina basengi na baimboka ya Kinshasa kozala na bobangi te pe kotambola bo momesano. Obele pona maimatali milulu mia mokolo mwalipanda mia ekolo na biso mokonzi wa ekolo ya France Nicolas Sarkozy atindelaki moninga wa ewa Kongo Demokratike mwana mboka Joseph Kabila Kabange mokanda pona koebisa ete ekolo na bango ya France kokoba kopesa maboko na Kongo Demokratike pona kozongisa kimia pe kotombola lobiko lwa baimboka.
Olokalite Birere, territoire ya Kabare.
Mwa bolimbi simoke, o etuka ya Sud Kivu, yoko bitando bie mampinga maekolo, mabotolo kibi kwe lisusu o maboko ya batomboki ya ba FDLR. Ezalaki na poso moleki onte ya ba lokalite misato ya sheferi ya ninja na teritoria ya Kabare. Likambo liango lizali kopesa bozongi, kopekisa bozongi bwa baimboka ba ebakima kimobulu na bamboka na bango. Ongambo ya bakambi ya linaka kimia do na Sud Kivu, bandimi maemanso malobami, sango ya katika Tai elimbolami na Blaise Shindani Kambala.
Olokalite Birere, territoire ya Kabare, bato bakima bitumba bakoma kiba ike kobanda poso moko. Bato bana bauti Kishalu pe Chulwe, lokalite ibale ya Zinga Zinga. Bakimi bitumba kati na ba FRDC pe batumboki ya bautu ya Rwanda bae bazalaki oba lokalite ina. Kasi bako kiko zonga oba mboka na bangote. Pamba te batumboki ya ba FDLR bazwili susu mboka ena. Moko ya bato bakima bitumba ayebisite eloko ezali kobangisa bango ezaliete ba FRDC bayaki nde kobebisa sima bakii. Batumbo kiba zongeli mboka ena lolenge ya kala. Soki to meki ko zonga, baike kati na biso bako nyoko mamakasi. Batomboki bana, bako kipe ko boma basusu kati na biso, yebisa kili susu ye. Oelobeli na biso, mokambiali na kakimia 2 o Sud Kivu, andimi mambi mana. Pona komanda Delfe Kayimbi, lolenge loye ya ko salela, ezali na motuya. Esengeli te ko tika basura na bisika binso, basili ko botolo. Alaki, ko pesa eyano na mbela ya baimboka, sena mikolomizali ko ya.
Na esambiselo ya CPI lelo basangana kikuna na lae pona kotala soki bako kiko bimisa Jean-Pierre Bemba oboloko pona tango eke na kolana maloba mamolobeli wa CPI na ekolo Kongo Demokratike nsima bato na bato kolakisa makanisi mabango bakambia esambiselo ya molongo bako yanola nsima ya mwa mikolo. Tebisa ete bo sangani bo lelo bo salemi pona ntina ete na esambiselo ya CPI soki moto akokisi mobumoko oboloko bwabango lolenge bakangi Jean-Pierre Bemba bazuzi basengeli kotala soki bakoki komo bimisa oboloko pona tango eke tokundola ete ba avoka ya mokambi wa lingomba ya MLC ba komelaki bakambi ya CPI mikanda miike pona kosenga ete babimisa Jean-Pierre Bemba oboloko kasi bakambi ya esambiselo bazalaki se koboya maye bazalaki kobasenga. Sango ya mambima bokolongo nubwa nzoto toebisate bakambi ya misalami ya bokolongo nubwa nzoto ya bikolo bya poto bazwi mokano ya kolongola onte ya bafarmasi ya bikolo bya bango mino babengi na kombo Dientalvic. Bazwaki mokano mona na miasanza tukumi balena mitano sanza motoba sima ya mokano mozwa maki na bakambi batali misala ya kolandela ba mino na engumba ya Londres ekolo ya Grande Bretagne. Pona ntina ete mino mina mizali na ngenge pe mikoki koboma abato. Tebisa te mino mina ya Dientalvic ezwami pe na bafarmasi awa na ekolo Kongo Demokratike. Na yango Auguste Mopipi, ministre mokambi mambi ma bokolongo nubwa nzoto ya ebisite na mikolo mizali ko ya mbula matari ya ekolo ekotala likambo ya mino mina nsima ya bosakoli bwa rapport ya misala milandelaka ba mino o ekolo Kongo Demokratike. Tolanda ministre Auguste Mopipi na singa ya Claude Kianza.
Toko kite na mbala moko kolanda lolenge ya mindele. Kasi biso moko tozali kozela te centre pharmacovigilance etalisa na ino mabe ya kisi ena o ekolo na biso na simande tokolandisa motuna mona pe kozwa mokano. Na mikili ya poto makambo maboteki mazali pe libanda ya mambi matali teknik to scientifique. Na yango tobunga te soki bato balingi bati ya kisi na wenze balingaka mingi mingi kondimisa bato na bosolo mabe ya kisi songolo pona kolongola yango na wenze. Toko tanga mituna miso mia mambimana libosoli ya kozwa mokano.
tokotala sika likambo etali peto onte ya ngumba mokonzi Kinshasa likambo ya lingomba ya politiki parti ekologiste congolais peko na mokuse ezwi mokano ya kolongola basache inso ezali kotia salite na kati ya ngumba ya Kinshasa na yango bakopesa dolar moko na kilo moko ya sache toyebisa ete babandaki linakalina na suka ya poso moleki awa tokoloba basili kokongola basaki koleka mokama ya basache pona Didas Pembe mokambi ya lingomba ya peko na likanisili ya bango balingi kozongisa bopeto na kati ya ngumba pe kosenga na mbula matari komi pesa pona kozongisa bopeto na mboka tolanda ye na elobeli ya Basile Bakumbani.
Vous savez aujourd'hui le sachet.
Boebite sachet ba boaki lelo mokili ezali na mbeba nzike. Kotonda ya mai na bisika biike bizali ko sale mapona yango. Mabengi pe mazali ko uta kaka na ba sachet. Mai mazali lisusu kokota na se ya mabele malamu te. Sachet ezali ko pekisa yango kokota ti na se ya mabele penza. Tobanzi te ezali na motuya lelo kolongola sachet inso na bolingo ya bana mboka banso. Tosengi na bana kisasa banso kolokota ba sachet pe tokosomba yango na dolar moko pona kilo moko ya sachet pe sima ya sanza moko tokotanga motango ya kilo tosombi pe tokoyebisa na mbula matadi te tala bino nde bozali na mokumba ya kobongisa bikela bya nzambe bokoki kosala koleka biso tala bitumba na biso pe nazali na elikya te ekobota mbuma elamu lobi mokolo ya lomingo tozwaki ba sachet nzike yango tosengeli kosala bipai mbula matadi ezali kokoka lisusu te
la ou l'etat a montré ses limites.
Pona kosilisa basango na biso ya pokwa lelo na universite ya Kinshasa bayekoli ya farmasi ya faculté de sciences bayeba kotangaka na option informatique bakomilele pona lolenge ebe laboratoire na bango ya biselelo ya informatique ezali kokambema bakoyebisa te laboratoire na bango ekomi lokola ya bato songolo basombaki yango na misolo ya bango nzoka nde biselelo bina bisengelaki kobasunga pona kokolisa mayele mabango toyebisa ete biselelo bya laboratoire mei bisomba maki na lisungi ya ekolo ya Chine. Tala suka ya basango na biso ya pokwa elelo bandeko balandi totombeli bino pokwa elamu pe eyenga elamu ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratike. Botike la malamu. Okapi.